Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataýew. Azatlyk Radiosynyň Mary welaýatyna habarçysy Sewitiň administratiw merkezi bolan Mary şäheriniň TV gadyp çünçülügini bök dönüşlügini ýüze çykanyny habar berýär. Mary şäheriniň ýaşaýjylary bir hepde bäri gaz ýaşaýar diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy 23-nji noýabrda Sewitden habar berdi. Gadyp çünçülügini kesilmegi ýylatyň gündelik durmuşyna oňoýsuz täsir etdi. Şäher ýaşaýjylary gyş mewsuminiň öňýäni köp gatly ýaşaýyş çaýlary ýylydyş ulgamlarynyň bu gazanlarynyň işlemeýändigini aýdýarlar.
Köp gatly jaýlarda adamlar gejelerini otoglaryny elektrik peçleri bilen ýylaltmagy tinanşýarlar. Gaz bolmagyndan soň tok peçlerde nahar bişirmäge, çaý gaýnatmagy tinanşýarlar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýerli ýaşaýjylar şäherde gaz üçinçiliginiň gaýtadan ýola goýulmagy, köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň ýylydyş ulgamlarynyň işe girdilmegi barada 3 gün dol şäher häkimligine 100 sonluklaryny ýöne hen ýerine netije alyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä häkimlik resmiýleri şäherde gazyň kesilmegini geçirji turbalaryň birini emele gelen adatdan daşary ýagdaý bilen düşündirmäge finansiýarlar. Azatlyk radiosy Mary şäherine tebi gazyň kesilmegi barada şäher häkimliginden kommentary alyp bilmedi. Bu aralykda Käbir ýerli ýaşaýjylar şäherde gaz üpçünçiligi dikeldilýänçe beýleki etraplara wagtlaýyn göçýärler.
Käbir adamlar şäheriň gaz üpçünçiligi we ýyladyş ulgamy düzedilýänçe wagtlaýyn beýleki etraplardaky dogun garandaşlaryna göçmäge başlady.
Diýip bir marly ýaşaýjy aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti oktýabryň ortalaryna paýtagt Aşgabatda we welaýatlarda nowbatdaky ýyladyş mewsumyna taýýarlyk işlerini maslagat etdi. Resmiýler ýurdun sewitlerini ýyladyş ulgamlarynyň gyş mewsumyna dolu taýýardygyny aýtdylar. Bu maslagatyň ýa-ni Şehir Ministerliginiň ýanygyny howpsuzlygy bölümleri sewitlerde nowbatdaky ýyladyş mewsumyna ýanygyny howpsuzlygy bilen bagly düşündiriş çäreleriniň badalga berdi. Marly ýaşaýjylar ýylatyň tebi gadyp çünçülügini dören bök dönüşlügini öňýäni sewitiň ýanygyny howpsuzlygy bölüminiň işgärleriniň hojalyk jaýlaryna aýlanyp ýanygyny howpsuzlygynyň talaplarynyň bir jaý edilmegine çagyranyklaryna aýdýarlar. İlk başda ýanygyny howpsuzlygy bölüminiň işgärleri şäher jaýlaryna gapyma gapy aýlanyp hojalyklarda gaz bilen işleýän gurnama peçleriň gadagyn edilýändigini aýtdylar. Bu peçleri aýyrtdylar. Gurnama peç ulanýan hojalyklara jerime salynjakdygyny aýtdylar diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda şäheriň gaz üpçünçiligine dören areketme hojalyklarda elektrik energiýasy bilen işleýän enjamlaryň ýygyýygydan ulanylmagyna sebäp bolýar. Marynyň elektrik üpçünçilik edaratynyň işgärleri emele gelen bu ýagdaýyň şäheriň elektrik geçirjilerini agram salýanyny aýdýarlar. Şol bir wagtda ýerli ýaşaýjylar şäherde gazyň kesilmegi bilen internet ulgamynyň hem tiýilliginiň haýallanyny aýdýarlar. Olar bu ýagdaýy häkimetleriň gaz üpçünçiligi barada habarlaryň ýaýrmagynyň öňüni almak synançyklary hökmüne garaýanlyklaryny aýdýarlar.
Bu ýagdaýy kimden gizlemeli? Biz düşünmeýäris. Bulary häkimetler öz ýetmeli işlerini dogry we dogry berjaý etseler, halk kösenmezdi.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy aýdýar. Mary şäheriniň ýylat tebi gaz üpçünçiligi bilen bagly problemler başdan geçirýän mahaly Türkmenistany Hytaýa berýän gaz eksportyny öňküsinden ýarym esse artdyrdy. Türkmen medpowatyna görä şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary aralygynda Türkmenistanyň Hytaýa berýän gaz eksporty geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 53 köterim ýokarlandy. Tebi gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji ornda durýan Türkmenistanyň Mary welaýatynda dünýäniň iň ýeri gaz kännerini biri bolan galkynyş gaz känni bar.